Jokainen ihminen jälkeen syntiin lankemuksen on ollut erilaisen ja erityisen lohdutuksen tarpeessa. Psalmista David kysyy psalmissaan 31 ja 13 toteassaan olevansa kuin särkynyt ruukku. Hän kysyy siinä, vaikka ei kysy, kuka minua lohduttaa, mistä saan lohdun. Kuin särkynyt ruukku. Monen elämä on kuin sirpaleinen ruukku. Elämä on suuri murskaamo. Harvat meistä ovat terästä. Olemme helposti särkyviä saviruukkuja. Monet vaikeudet ja ongelmat laittavat ahtaalle. Elämän halut hupenevat. Asiat pyörivät päässä. Ja voi olla, että juuri sinulle on sattuva Anna-Mari Kaskisen runon ajatus. Tähän minä putosin. Silloin voi hiipiä myös mieleen tai ryöpsähtää masennus. Joko hiipiä salakavalasti tai ryöpsähtää yhtäkkiä päälle ja litistää yhä alemmaksi. Tästä runoilija Erkki Leminen, joka oli myöskin evankelista, kirjoittaa ajatelmassaan seuraavasti. Tulithan tuttuni taas. Maata kulkeva masennus. Käy peremmälle vain. Ollaan kasvotuksin ja katsellaan tätä elämää. Masennus on yhä useampien kaveri, ehkä ainoa sydän ystävä. Masennuksesta ei ole pitkä matka toivottomuuteen ja ahdistukseen. Monet yrittävät saada elämästä kiinni, mutta eivät saa. Tilannetta voi pahentaa vielä uskovaisten asenne, joka lisää heidän kuormaansa. Suuri joukko tänäkin aikana meidän lähellämme elää turhautumisen, erillisyyden, syrjäytymisen, yksinäisyyden ja mielettömän pelon ja ahdistuksen tunnoissa. Ehkä juuri sinä, kuulijani, olet yksi näistä. Onko sinulla sellainen tunne kuin hiihtäisit ylämäkeä lipsuvin suksi? Onko tämä sinun kuvasi elämästä, vaelluksestasi? Toivotko sinä olevasi elämän kolekkojen yli lentävä suurisiipinen kotka? Monia masentaa ja ahdistaa se, että ei ole syntynyt onnistujaksi. Voi olla, että sinä juuri koet olevasi B-luokan ihminen ja Ö-luokan uskova. Raamatussa kerrotaan variseuksista, jotka olivat mielestään A-luokan ihmisiä. Variseus tulee hebrean kielen sanasta perussiim, eristäytyjät. Variseukset olivat tarkkoja siitä, että oma paremmuus tulisi selvästi näkyviin, ja kun on parempi kuin toiset ihmiset, niin ei voi olla lähellä näitä B-luokan ihmisiä, ettei vain kukaan ajattelisi, että hekin jollain tavalla ovat sitä alempaa luokkaa, tai että he laskisivat tasoa hyväksymällä B-luokan ihmisiä. Variseusten yksi parhaita selittäjiä on historioitsija Josefus Kalius. Hän kertoi, että variseukset ottivat etäisyyttä epäonnistujiin hyvin röyhkeälläkin tavalla. Fariseuksilla oli onnistuneen ihmisen elämän kirja. Se oli käsikirja. Ja jokaiselle päivälle oli 248 käskyä ja 365 kieltoa. Ja ne piti mennä lävitse joka ikinen päivä. Ja katsoa, että varmasti oli onnistunut A-luokan ihminen. Tämänkin ajan uskovat voivat tehdä kristinuskosta moraalisen ja eettisen kyhäelmän. Siitä, mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä. Ei ole ihme, että moni kokee, minä en pysty tähän, en jaksa, enkä ehkä haluakaan. Ihmisiä voidaan luokitella monella tavalla A- ja B-luokkaan. Nämä ovat kipeitä jakoja. On niin helppo osoittaa toista, jonka elämä on jollakin tavalla mennyt vikaan. Jokaisen ihmisen sielun perillä on kysymys, mitä tämä minun elämäni oikein on? Ja mitä sitten, kun sitä ei enää ole? Mikä minua lohduttaa? Minua ei lohduta se, että Jeesus oli viisas mies ja harrasti kirkon parasta. Minua ei lohduta se, että Jeesus oli esimerkki hyvästä elämästä. Minua ei lohduta 10 käskyä. Minua ei lohduta aikain merkit ja niiden tunnistaminen. Minua ei lohduta tieto suuresta luopumuksesta. Minua ei lohduta oman osuuteni täyttäminen hengellisessä kasvussa. Minua ei lohduta synnin tunnustaminen. Ei parannuksen tekeminen. Ei Raamatun lukeminen. Minua ei lohduta edes rukous. Minulle ei riitä oma usko. Minua lohduttaa. Sinua lohduttaa. Meille riittää vain ristiin naulittu ja ylös noussut Herra, joka antaa kaikelle kuulemallemme merkityksen. Minulle riittää Kristus. Ja oikea vastaus kysymykseen, jaksaako minut kukaan? Onko olemassa armahdus ja anteeksianto? Kaikista kysymyksistä suurin ja merkityksellisin on. Onko hän minun vapahtajani? Ja onko minulle olemassa jatkuva armahdus? Tämän ajan ihmisen suurin nälkä on elämän kannattelun nälkä. Armahduksen nälkä, rakkauden nälkä. Jos on henkisesti orpo, jos on syrjään sysätty, toivottomaksi leimattu, yksinäinen, hylätty, ei jaksa millään. Alkaa itsekin uskoa, etten minä ole mitään Jeesuksellekaan. Ei minua tarvita. En ole kenellekään tarpeellinen. En ole hyvä uskova. Monet ovat uskoneet paholaisen vääristelemän evankeliumin, jossa rauha tulee onnistumisista ja menee pois epäonnistumisten mukana. Jeesus ei tullut tähän maailmaan suorittamaan korkeampaa vaatimustasoa. Tai hän ei tullut tähän maailmaan tuomaan tätä korkeampaa vaatimustasolla. Jeesus ei tullut parantamaan ihmistä esittämällä korkeammat ihanteet ja vaatimukset, jotta ihmisestä tulisi parempi. Jeesus tuli tähän maailmaan syntisiä pelastamaan. Hänen ei tarvinnut tuoda mitään korkeampaa ihmiselle ja näyttää, tässä on tie, koska hän itse oli kirkastettu Jumala, joka merkitsee Jumalan laatua. Hänellä oli valmiina antaa korkeampi taso, parempi elämänlaatu, moraali ja etiikka. Ihminen ei saa lohdutusta siitä, mitä hän omistaa ja koskettaa. Ihmiset tarvitsevat viinipuun veren, puhdistavan ja kaiken maksavan hinnan. Se lohduttaa ihmistä. Lähi-idän ajattelussa viini on aina ollut toiselta nimeltään viinipuun veri. Hebrean kielessä maksu ja viinipuun veri on sama asia. Viinipuun verellä on maksun merkitys, ostamisen merkitys, vapaaksi ostamisen merkitys. Jeesus opetti veren evankeliumia Golgataa, ristiä jo Kaanaan häissä. Me luemme Johanneksen evankeliumin luvusta 2, kuinka viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanaassa häitä. Jeesuksen äiti oli myös siellä ja Jeesus ja opetuslapset. Raamatun viikkojärjestyksen mukaan siellä oikein mainitaan, kuinka oli kysymyksessä tiistaihäät. Köyhän kansan tiistaihäät. Viikon kolmantena päivänä. Silloin viikko alkoi Raamatun mukaisesti sunnuntaista, joka oli viikon ensimmäinen päivä. Köyhän kansan häät. Köyhän kansan tyttö ja poika halusivat yhden sydämen liiton. Häitä oli järjestelty hyvin. Oli laskettu, että kaikki on kunnossa. Kaikki hymyilivät ja onnittelivat hääparia. Se oli ilonpäivä. Mutta sitten yhtäkkiä tapahtui jotakin, jota ei siihen aikaan voi antaa anteeksi. Viini oli häissä tärkeämpi kuin ruoka. Ja juuri viini loppui kesken. Voi hyvinkin ajatella, että viiniä kysyttiin naapurista ja kauempaakin. Mutta mikään ei auttanut. Jeesuksen äiti jo vihjasi Jeesukselle, kun äiti tiesi, että on kysymyksessä korkeammat voimat Jeesuksen elämässä, että voisiko hän nyt auttaa. Jeesus sanoi, minun aikani ei ole vielä tullut. Siinä ne olivat. 6 kylmää, tyhjää kiviastiaa. Se oli kuva ihmisestä ilman Jeesusta. Ilman Jeesusta ihminen on tyhjä, kylmä ja kuin kiveä. On monia asioita ja tilanteita, jolloin joudumme myöntämään, että olemme tyhjiä, emmekä voi mitään. Jos on tyhjä, niin ei sitä voi ottaa mitään. Jeesus opetti Kaanaan häissä ristiä. Golgataa, jossa sinetöitiin lopullinen tuomio kaikelle inhimilliselle, maalliselle ja lihalliselle. Jeesus halusi Kaanaan häissä, että ihmiset tajuaisivat, että hän tuli maailmaan tuomaan ei kaikelle ihmisen omalle. Jeesus halusi tukkia jokaisen inhimillisen ulospääsyn. Hän otti pois katoavan ilon. Jeesus ei tullut vahvistamaan meidän omia ponnistelujamme ja mahdollisuuksiamme, vaan hän tuli viemään ne pois. Jeesus ei voinut antaa heille katoamatonta ennen kuin kaikki omat mahdollisuudet oli käytetty. Omat voimat oli koettu riittämättömiksi. Ne oli loppuun käytetty. Kaanaan häissä kohtasi ajallinen ja ajaton, maallinen ja taivaallinen, luonnollinen ja yliluonnollinen. Jeesus lohduttaa sinua tänään. Jos koet, että omat voimat ja kaikki mahdollisuudet on loppu, silloin alkaa Jumala toimia yli luonnollisella tavalla. Usko on aina yli luonnollista, ei koskaan inhimillistä. Mahdottomalta näyttävä tilanne on Jumalan mahdollisuus näyttää voimaa. On välttämätöntä tietää, mitä ristillä tapahtui. Siellä Aadamin luonto sai kuolin iskun. Siellä valmistettiin uskoon tulo ja uskon vaellus. Kaikki on Jumalan työtä, Pyhän Hengen työtä, etukäteen valmiiksi valmistettu sinulle tarjottavaksi lahjaksi. Ristin tarkoitus on kirkastaa, että mitä enemmän luovutamme pois kaikkea omaamme, sitä enemmän saamme omistaa kaiken hänen omansa. Näin tapahtui Kaanaan häissä. Luemme luvusta 2, jakeesta 7-11. Jeesus sanoi palvelijoille, täyttäkää astiat vedellä. Ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja sitten hän sanoi, ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle. Ja he veivät. Valvoja maistoi vettä. Se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen. Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa. Ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Jeesus ilmaisi Kaanaan häissä kirkkautensa, laatunsa. Hän paljasti, mitä laatua hän on. Hän paljasti, kuka hän on, kaikkivoipa hallitsija, jolla on elämän, yksityisen elämän, koko ihmiskunnan elämän ohjat käsissään, joka näkee lopun alusta. Miten Jeesus meitä lohduttaa? Siten, että me saamme kaikessa kiinnittää toivomme häneen. Kun hän saa tehdä suuria tekoja elämässämme, silloin pääsemme tyhjyydestä täyteyteen, surusta iloon. Silloin vähästä tulee paljon ja kuolemasta elämä. Me tarvitsemme Jeesuksen elämän, Uskossa on kysymys elämästä, jota meillä syntiin kuolleilla, rikoksiimme kuolleilla ei ole. Me menetimme elämän syntiin lankemuksessa ihmisperheenä. Mutta me saamme sen henkilökohtaisessa uskossa Jeesukseen takaisin. Elämä ratkaisee, ei asiat. Jos on oikea elämän lähde, asiat ovat oikeita. Kaanaan häissä Jeesus teki runsaan ihmeen. Juutalainen historia kertoo, että köyhän kansan häihin Jeesus valmisti lisää noin 700 litraa viiniä. Noin 700 litraa viiniä. Tässä on valtava saarna myös siitä, että kun Jumala jotakin tekee, hän ei tee niin kuin nippa-nappa, että juuri ja juuri nyt riittäisi. Tässä on kuva Jumalan rakkauden ylivertaisuudesta ja ylimäärästä, ylivuotavuudesta. Jeesus tekee paljon enemmän kuin me katsomme tarvitsemamme. Hän tekee varastoa. Hän näyttää, että hän haluaa rakastaa näin paljon. Jeesus opetti myös ristiä tehdessään ruokaihmeen. Muistamme, kun oli koolla 5000 miestä ja lapset ja vaimot, naiset lisäksi. Siellä oli jälleen köyhän kansan äiti laittanut evästä 5 ohraleipää, jotka eivät kelvanneet temppeliin. 2 särjen sukuista kalaa. Varmasti kansa hymähti, kun Jeesus otti ne leivät ja kaikesta näki, että Jeesus aikoo ruokkia nyt kansan. Ja sitä riitti ja riitti ja jäi jäljelle 12 korillista. Kun Jeesus saa käteensä siunattavaksi jotakin kelpaamatonta, jotakin alimittaista, jotakin sellaista, mitä ihmiset pitävät toivottomana, riittämättömänä, josta monet ajattelevat ja sanovatkin, ei tuosta mihinkään ole. Tuo ihminen on menetetty. Hän on tehnyt liian monta väärää varmaa. Jeesukselle pieni, kelvoton, kun se annetaan hänelle, on mahdollisuus tehdä valtavaa. Hän luo tyhjästä uutta ja runsaasti paljon. Ja pieni ihminen voi ajatella, kun elämässä käy kurjasti, olen Jumalan rakkaudenkin ulkopuolella. Mutta mitä Jumala sanoo psalmista, kertoo siitä 73 ja jakeessa 26. Tämä itse asiassa ei ole Daavidin psalmi, vaan tämä on Asafin psalmi. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti. Vaikka sieluni ja ruumiini nääntyy. Monet luulevat, että nyt se on loppu, kun olen nääntynyt. Olen pelini pelannut. Tai Olen niin syntinen, niin erehtynyt, niin pilannut oman ja toisenkin elämän, että kaikki tulevaisuus on pyyhkäisty minulta pois. Mitä Aasaf sanoo? Jumala on minun kallioni, minun osaani iankaikkisesti. Mikä osa Jumala on osasi, omasi iankaikkisesti? Kun Jumala on osasi, on onnellinen loppu. Happy end. Onnellinen loppu. Kun loppu on hyvin, kaikki on hyvin. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin luvussa 7, jakeessa 13 ja 14. Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Herra kuljettaa meitä ahtaan portin ja kaidan tien kautta. Se on kuin neulan silmä. Siitä ei mennä läpi omien matkatavaroiden kanssa. Ei mennä läpi oman uskonnollisuuden kanssa. Ahdas portti on Jeesus ristiinnaulittuna. Jeesus on tämä neulan silmä. Tämä neulan silmä, ahdas portti, Jeesus, merkitsee sitä, että tämä kohtauspaikka on kadotustuomion ansainneen ja armahtavan Jumalan kohtauspaikka. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Johanneksen 10 ja 9. Voit vapaasti mennä ja tulla ahtaan portin kautta. Ahdas portti ei ole liian ahdas pienelle itsensä heikoksi epäonnistuneeksi tuntevalle. Mutta se on ahdas sille, joka mielestään osaa ja pystyy ja tietää. Kun luotat Jeesuksen veren ansioihin, niin se huuhtoo pois omat ansiosi. Jeesus portista mahtuu vain ne, jotka ovat suostuneet riisumaan pois omaa voimaisuutensa. Nyt katsomme. Mikä sinua lohduttaa, ehkä vähän yllättävälläkin tavalla? Danielin kirjan 9 ja 24 voimme lukea. 70 vuosiviikkoa määrätty kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten jumalattomuus päättyy. Synnistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan. Ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan. Näkyjä profetia sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin hoidellaan. Oikea käännös kertoo sen tärkeän kohdan toisella tavalla. 70 vuosiviikkoa on leikattu kansalle. Tässä profetiassa ennustetaan Kristuksen voitto Golgatalla. On tärkeää painottaa sanoja leikattiin pois. Tämä on Jumalan pyhän hengen antama sana ilmaista, miten Jumala toimi, kun hän pelasti ihmisen. Jeesus leikattiin irti Jumalasta. Jeesus ja Jumala, isä ja poika, olivat aina olleet yhtä. Mutta nyt hänet leikattiin irti. Hänet leikattiin irti tehtävästään, asemastaan, Jumalasta. Hänet leikattiin tuhoa varten. Tähän liittyy Jeesuksen huuto, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Näiden sanojen merkitys on äärimmäisen syvä. Hylkäämishuudossaan Jeesus samalla huusi, Jumalani, miksi annoit minua häväistä näin? Jumala jätti Jeesuksen huutolaiseksi. Kreikkalaisessa käännöksessä on kaksinkertaisesti vahvistettu muoto, joka tarkoittaa hylkäämällä hylkäämistä. Jeesus koki hylkäämisen syvimmän ajateltavissa olevan muodon. Hän koki iankaikkisen eron Jumalasta. Hän jäi ensimmäisen kerran ilman isän suojaa ja turvaa. Ja tässä mielessä Jumalan aiheuttama tuska oli Jeesukselle suurempi kuin ihmisen aiheuttama tuska. Hän ei huutanut, miksi sinä olit niin paha? Miksi ihmiset ovat niin pahoja? Vaan miksi Jumala sinä hylkäsit minut? Jeesus huusi meidän hylkäämishuutomme. Sinun hylkäämishuutosi. Palaamme vielä tähän sanaan leikata. Vanhan testamentin profetia käyttää sanaa leikata, koska oli kysymys todella valtavan jyrkästä karkoittamisesta. Jumalasta erilleen joutumisesta. Tämä sana leikata viittaa myös vanhan liiton aikana liiton tekemiseen. Vanhassa testamentissa käytettiin sanaa liitto leikataan. 5 Mooseksen 4.23. Nyt lue sen niin kuin se on alkukielessä. Pitäkää huoli siitä, ettette unohda sen liiton ehtoja, jonka Herra teidän Jumalanne teki, leikkasi teidän kanssanne. Ettekä tee itsellenne Jumalan kuvaa, sillä sen on Herra teidän Jumalanne teiltä kieltänyt. Tässä sana leikata tarkoittaa Jumalan kymmenien käskyjen irroittamista kaikista ihmisten laatimista käskyistä. Näin Jumala korosti 10 käskyn merkitystä. Jumala lupasi olla uskollinen, jos kansa uskoisi häntä. Vanhan testamentin aikana sana leikata viittaa myös ostamiseen. Kun kansa oli tehnyt syntiä vanhan testamentin aikana, niin eläin ostettiin ja leikattiin. Sitten käytiin juhla-ateria. Lopulta kansa kuitenkin ei vain poikennut Jumalasta, vaan valitsi oman minä itse kuninkaan. Ja niin tarvittiin Kristus, josta kuulimme. Hänet leikattiin irti Jumalasta, että meidät voitaisiin yhdistää Jumalaan. Lukkaan 22.20. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä maljan uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Tämä tapahtui, kun hänet, Jeesus, leikattiin irti elämästä Jumalasta. Hän teurastettu karitsa. Me saamme käydä tänäänkin teurastetun karitsan juhla-aterialle. Johanneksen 6.53. Jakeet 56 ja 57, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt. Ja niin kuin minä saan osani, minä saan elämäni isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Jeesus leikattiin irti asemastaan. Hänet teurastettiin. Kun uhrieläin teurastettiin, silloin veitsi välähti. Myös meidän elämässämme Jumala käyttää veistä. Hän leikkaa irti jostakin ja jotakin. Risto Santala kertoi erästä juutalaiskristitystä, joka oli lääkäri. Hänen jalkaansa ilmestyi kuolio. Mutta hän sanoi kollegoille, siivotaan vain vähän varpaita. Mutta lopulta jalka piti leikata tynkästä poikki. Toiseenkin jalkaan tuli kuolio. Lääkäri sanoi kollegoilleen, leikataan vaan polven alapuolelta. Mutta piti leikata reidestä poikki. Siellä kristitty lääkäri makasi vuoteellaan typistettynä. Jumala haluaa typistää myös meitä. Kun synnin kuolio kiipeää jäsenissämme, Jumala veitsi välähtää ja hän leikkaa. Kun me alamme paisua uskossamme ja teemme omia ajatuksiamme todeksia, ajattelemme jotakin sellaista, mikä ei ole Jumalasta, ja teemme oman uskonnollisuuden pyhän hengen antamasta hengellisyydestä. Jumala leikkaa, jos saa luvan. Mikä tässä lohduttaa? Kun Jumala typistää ja leikkaa, se tietää, että hän saa olla meille enemmän. Mitä enemmän olen leikattu ja typistetty, sitä suurempi Kristus on elämässäni. Ja sitä enemmän voin olla hänen rakkautensa kanava. Jesaja 61 ja 1. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut. Julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista. Hesekielin 34:16. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan. Minä hoivaan uupunutta. Vahvat ja lihavat minä pidän kurissa. Minä kaitsen laumaani niin kuin sitä tulee. Jeesus sanoi vuorisaarnassaan, autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat vammaiset, invaliidit, nyt en tarkoita fyysisesti, vaan hengellisesti, hengessään köyhät, ei mitään ihmiset. Ovat niitä, joita Jumala etsii ja sitoo ja hoivaa. Korintolaiskirjeessä, toisessa kirjeessä, ensimmäisessä luvussa, jakeesta 3 ja jakeeseen 7 luemme. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä, runsaan lohdutuksen Jumala. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaina meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Jos me olemme ahdingossa, se koituu teille lohdutukseksi ja pelastukseksi, jos saamme lohdutusta, myös te rohkaistutte kestämään samoja kärsimyksiä, joita me saamme kokea. Me luotamme lujasti siihen, että te kestätte, tiedämmehän, että niin kuin te saatte osanne kärsimyksistä, saatte myös lohdutuksesta osan. Kristus lohduttaa. Hän on läsnä. Hän antaa itsensä. Hän antaa aina elämän, jonka hän ristillä meille valmisti. Jeesus lohduttaa. Jeesus lohduttaa sanomalla tänään sinulle. Minä en sinusta väisty. Kaikki voivat hylätä, mutta minä en sinua hylkää. Jos sinä hapuilet,